Radio Beograd 2.
Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograd 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večeti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Poštovani slušalci, dobar dan. Počinje još jedna emisija Večiti drugi u kojoj vam svaki subote predstavljamo nedeljni izbor iz programa Radio Beograda 2. Probat ćemo da vam u nešto više od pola minuta dočaramo današnju emisiju.
Ja sam počeo da plačem, hoću da spavam, a onda je partizanski komandant prišao moje majci i rekao za Davida.
Kad sam Koštanu radila, to je bilo nešto posebno.
Uvijek ti se pojavio nešto, ti kažu da je B strana singla u stvari bila bolja nego hita La Bidu, pošto oni naime znaju jer im je tetka iz Londona slala. Ja taj, kako kažem, seljački snobizam, ne mogu ponesiti, to je jedan oksimoron, a u stvari je tipičan za Beograd.
Ako likovi pričaju priču, ja ne znam kako onda lik može da bude pouzdan narativ.
Državna služba specijalizira, plaća specijalizacije, učenje, a onda gotovog specijalistu preuzimaju privatnici. To nije korektno i nije u redu.
Važnije mi je s godinama da proces nastanka predstave bude jedno malo umetničko delo, čak i ako predstava na kraju ne bude.
Bili su ovo reditelj Kokan Mladenović, dramaturškinja Biljana Srbljanović, književnici Filip David i Darko Tuševljaković, profesorka doktorka Danica Grujičić i primadona Radmila Bakočević. Razumeli ste sve njih, bit ćete u prilici da čujete danas u emisiji Večiti drugi u narednih 50 minuta. Ja sam Sara Arsenović i još jednom vam želim dobar dan.
Dok tražim pravi dom, loše se piše, ne mislimo više na put za Lisabon. Sve je u redu kad plačeš, ali ne tražim moj plan, jer vreme tvoje davno nije moje, lakše je kad sam sam. Zato hajde da budemo hladni,
hajde samo da,
samo da, da budemo hladni,
hajde samo da.
Zato hajde da budemo hladni,
hajde samo da,
samo da budemo hrabri. Do sada kod mene sve isto, ležim, slušam gistro, sam sebi dovoljan.
Ne osvrći se u pecu, protrljaj kamenje, ja i dalje stojim glavom, opet bojim sve durske devoje. Hajde samo da,
zato hajde,
Večiti drugi ovoga puta otvaramo izborom iz naše redakcije za dokumentarno stvaralaštvo. U emisiji Govori da bih te video u ponedeljak bili smo u prilici da čujemo sećanja književnika Filipa Davida na događaje koje je njegova porodica preživela u Drugom svetskom ratu. Čućemo sada kraj njegove dirljive ispovesti.
Porodica moga oca i porodica moje majke su bile vrlo brojne porodice. Porodica moje majke je iz Kragujevca i bilo ih je, mislim, osmoro ili deveto braća i sestara. I svi su stradali, osim dva brata, svi su stradali u Kragujevačkom, onom oktobarskom masakru, kad su nacisti pobili kao taoce, jedan broj oni koji su držali zarobljene, uglavnom jevrejsko stanovništvo. Moj otac je to saznao, to je bilo negde u oktobru 1941. On je to saznao negde tek posle možda godinu dana. Ali je dugo oklevao, da to kaže moje majci, šta se dogodilo sa njenom ogromnom porodicom. Kasnije smo saznali da su neke od ovih mlađih članova porodice, desetogodišnjaci i devetogodišnjaci, da su stradali na Starom sajmištu, su odvedene na Starom sajmištu, ovi koji nisu stradali u tom masakru u Kragujevcu. I razmišlja kako da je to kaže. I na kraju odlučio da mora saznaće jednom pre ili kasnije. I on je to saopštio i kaže da je ona zanemela, nije mogla više da govori. I to je trajao 2 ili 3 meseca, na što reč nije mogla da progovori od tog strašnog saznanja. I onda su pronašli neku osobu koja je s njom se sastavila svakog dana i učila je da govori, da ponovo počne da govori. Porodica moga oca, oni su živeli u Sarajevu, oni su odvedeni u Jasenovac i oni su takođe svi stradali. I moj otac kad se rat završio, on imao samo jednog brata koji je bio zarobljeništvo i sticajem okolnosti se spaso, a od porodice moje majke, kažem, ostali samo ta dva brata, jedan koji je bio u partizanima, jedan koji je bio zarobljeništvo u to vreme. I to oslobođenje nije donelo veliko olakšanje. Ostale su samo te uspomene neke. I ja sam to primao kao neku vrstu avanture.
So far away from knowing where I'm going, I'm trying hard to find out who I am. They all say that I don't know what I'm doing. I say they don't hardly understand. Why can't they remember? But I'll never forget how these dreams can come. Everything's okay. It will all get better now. At least that's what they say.
U emisiji Večiti drugi se sada vraćamo gotovo nedelju dana unazad do emisije U prvih pet, u kojoj je gostovala dramaturškinja Biljana Srbljanović. Sa Snežanom Ristić je razgovarala kako o književnosti, tako i o urbanizmu i filmskoj umetnosti. Nama je privukao pažnju deo razgovora o procesu pisanja i onome što sledi kada je komad napisan, a to je život jedne predstave. Slušamo Biljanu Srbljanović.
Mislim da ima psihološki mehanizam da ti mozak sam čini trikove da te odlaže trenutak pisanja. I to je ono i vrsta prokrastinacije i kad ti studenti menjaju ideju u poslednjem trenutku i tako dalje. Ja samo moram njima da objasnim, to tebe tvoj mozak zafrkavate, dovodite u situaciju, blokirate jer si nesiguran, nalaziti razno razne, odjednom ti padnu 10 novih ideja na pamet, u stvari nije jedna kompletna. I kad kroz to prođeš, kroz sve nesigurnosti, zašto ja ovo radim, evo imam 200 drama, ostavite me na miru, mrzim pozorište, mrzim svet, mrzim sebe i tako dalje, nemam šta da kažem. I onda kad se kroz to probiješ nekako i nešto napišeš, onda više nikad ne želiš to sebi da radiš. I onda nekako praviš sve veće pauze, pogotovo kad onda prestaje neki svoj život, pa ti to još na neki način pratiš. Ja, na primjer, sam gledala svoj posljednji komad samo na predpremijeri.
Misliš na Rotoc
Tako? Aha, da. Jer ja nemam... Mene sramota da idem gledam, razumeš? I onda ako gledam sad opet, ja sigurno više što pišem sljedeći godinu dana.
Ima nešto to i kad imaš deadline, kad imaš rok. Mučiš se do posljednjeg trenutka i onda znaš da će, a ti znaš da ćeš morati to da uradiš. Ili ti se desilo da ako imaš rok, dogovor, ugovor i da ga probiješ?
Ne, zato što ti obično daju ipak nekakav, i zato što sam ja štreberka i zato što ti daju ipak neki rok. Činjenica je da ti daju 2 godine, a ti počneš da pišeš 3 meseca pred kraj.
To. Da.
Ali zato što ti daj period od godinu i 7 meseci, ipak neki proces razmišljanja. I činjenica je da ti kad predaju poslednje ono, popravke i svega, prilikom tuširanja, odjednom dođe epifanija i da juriš da zaustavite štampu, kao imam u stvari ovo genijalno rešenje. To je sve činjenica. Ali dobro, to je moj karakter. Ja ne znam kako, ima ljudi koji ne rade tako, nego onako, ali ja sam kampanjac i moram da uđem u tu neku fazu u kojoj se poslednji 5 dana, na primjer, pripredaju komada Yeti.
An angel holding me. let's go sailing on. There's a wise man in every fool.
Kulturni događaj koji je možda obeležio ovu sedmicu je sinoćna premijera opere Koštana Petra Konjovića u Beogradskom narodnom pozorištu. Nekoliko dana pre u Muzeju narodnog pozorišta je održano veče pod nazivom U susret premijeri, u kom je između ostalog učestvovala naša proslavljena operska umetnica Radmila Bakočević. Kako se ona seća priprema za ovu operu u kojoj je tumačila naslovnu ulogu Koštane?
Ja sam dosta opera naših kompozitora pevala. Koncertno izvođenje Omeri Merima, pa onda sam pevala Po Kondirenu tiku, pa sam pevala Simonidu, pevala sam Kneza od Zete. Tako da, ali kad sam Koštanu radila, to je bilo nešto posebno, jer sam maestro i profesor Konjović je to sa mnom radio. I ono što je on insistirao, bez obzira na te narodne pesme, imaju te svoje fioriture, on je to insistirao da se povezuje, da dobije neku čak belkantističku liniju u izvođenju. Tako da sam da svakodnevno sam ja išla kod njega i on je meni sve to objašnjavao kako treba, šta treba. A onda tekst sam ja radila sa Čkarašom Plavićem, a onda je režirao Kuđić. Gospodin Žarko Cvejić je bio kvađija, onda Đorđe Đurđević, Mitke, ja sam bila Koštana, a pored toga ja sam radila i sa Brankom Markovićem, on je bio prvak baleta, ja sam s njim radila Čoček i tu igru Čočačku, tako da sam ja imala izuzetne uslove za tu Koštanu. Ja sam te pesme znala, te pesme narodne sam znala, ali naravno one se tu i tamo malo razlikuju. Prvi Mitke je bio moj profesor Nikola Cvejić. Oskar Danon je zamišljao, kao što znamo, u Knez Igoru, posle polovetskog logora, jeste da je ona predivna arija Jaroslavne i taj duet sa Knezom Igorom, ali na neki način posle polovetskog logora pera malo pada. I zato je Oskar Danon predlagao da ovaj Mitke, to monolog, bude na kraju i da na kraju ga isprate Koštanu sa Čočekom. Međutim, Konjović to nije dozvolio, tako da je onda izvedeno to u originalu tako kako je on želeo. On je uvek objašnjavao ne samo Koštanu, nego uopšte njegov pogled na muziku, na koliko to treba da oplemenjuje dušu, da dobre svaka reč da dođe do publike.
Searching. Eko. Ovog leta ne brini zbog neta, jer tu je super promo roaming internet dodatak. Kuda god da otputuješ ove sezone, uz Soko i Omorika tarife dobijaš 1 GB besplatnog roaming interneta mesečno. Do kraja godine. Za čak 50 zemalja širom sveta. Iskoristi ovu super promociju do kraja avgusta. MTS. Čuva tvoj svet.
Stanway. Koncertna sezona. Andrej Gugnin, Boris Berezovski, Denis Kožuhin i Fazil Saj. Komplet ulaznica je u prodaji na biletarnici Kolarca.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Ovoga leta uz Morava, Omorika i Soko tarife pronađi omiljeni telefon. Istražite skriveno blago uz neograničene razgovore, poruke i mnogo interneta. Novost u MTS-u. Novi postpaid roaming paketi za preko 50 zemalja sveta. Uživaj u savršenom odmoru. MTS. Čuva tvoj svet. Eko.
Ovo je emisija Večiti drugi u kojoj pravimo nedeljni izbor iz programa Radio Beograda 2. Ako ste uz naše talase bili ovog četvrtka ujutru, znate da je gošća emisije Hipokratija i profesora Momčila Đorđevića bila doktorka Danica Grujičić, neurohiruškinja, profesorka Medicinskog fakulteta u Beogradu i direktorka Instituta za radiologiju i onkologiju Srbije. Iz njihovog razgovora za emisiju Večiti drugi izdvojili smo nekoliko minuta u kojima doktorka Grujičić govori o problemima mladih lekara u našoj zemlji.
Mislim da samo standard nije jedino rešenje. Mislim da je postavljanje pravih ljudi na rukovodeća mesta jedan od ključnih razloga. Zašto pravih ljudi? Ljudi koji su dokazani u svojoj struci i ljudi koji vode računa o tome šta će ostati jednog dana kada oni odu u penziju. Pre 10 godina ja sam počela već da vodim računa o tome, imam još 5 godina do penzije i smatrala sam mojom dužnošću da apsolutno forsiram mlade ljude koji su pokazali da im nije važno radno vreme, da im nije važno koliko će odsustovati na žalosti od svoje porodice i od svoje dece, ali im je jako važno da nauče posao, da budu samostalni, da mogu da donose odgovorne odluke i ljudi koji su bili izuzetno odgovorni od početka prema svojim bolesnicima. I ja moram da priznam da sam neko ko sa zadovoljstvom može sada da kaže za 5 godina kad odem u penziju, mene će imati ko da leči ako mi nešto zatreba, ne samo na neurohirurgiji, ostane mi za sebe jedno 5-6 lekara, sjajnih lekara pre svega, a onda i vrsnih neurohirurga. Mislim da je to dužnost svakog profesora i ko to ne uradi, a traži da mu se produži 2, 3, 4, 5 godina, mislim da mu treba oduzeti penziju. To je moj stav. Znači, morate forsirati mlade ljude, pokazati da im verujete, dati im odgovarajuće i rukovodeća mesta. I mladi ljudi moraju da shvate da za sve treba vreme. Meni je trebalo 35 godina da postanem ovo što sam sada. I sve vreme neko me podržavao, moji stariji profesori. Niko me nikada nije kočio. Mislim da je prava preraspodela mudrih rukovodilaca koji će pustiti te mlade ljude da se razvijaju jedan od ključnih razloga da ljudi ostanu tu. Izbegavanje nepravdi. Ono što je dobro sada na medicinskom fakultetu, to su ovi klinički asistenti. Znači, svi mladi ljudi koji su želeli akademsku karijeru.
To je odlična stvar.
Apsolutno. Dobili su šansu. Mi smo na katedri hirurgije za poslednjih samo 4 godine 85 mesta dobili. Naša piramida sada izgleda normalno. Najmanji broj redovnih profesora, oni sada polako odlaze u penziju, pa onda vanredni, pa malo docenata. Tu je sada zbog onog neprimanja došlo do male jedne krize, ali ona će se brzo, ja se nadam, se popuniti i onda imate jednu ogromnu bazu kliničkih asistenata.
Uvijek smo imali više profesora i docenata,
to je paradoksija. Piramida ima paradoksija. Tu bazu koja je neophodna. S jedne strane omogućiti im to, s druge strane omogućiti im pristojne uslove za život. Ne može samo država u tome raditi, ja uvijek navodim naš primjer, profesore, mi smo imali $3,500 platu 91.
Tako je.
Plata je bila 3 marke 93. i masa moje generacije ostala ovde. Zove se nešto voliti svoju zemlju, voliti svoje roditelje, biti tu za njih kada ostare. O svemu tome mladi ljudi moraju da razmišljaju, ali moraju da imaju prave primere. Moraju da znaju ko će im biti uzor.
saw the part of you that only when you're older you will see too. You will see too. I held the better cards, but every stroke of luck has gotta bleed through. It's gotta bleed through. You held the balance of the time that only blindly I could read you. But I could read you. It's like you told me, go forward slowly. It's not a race to the end. Well, you look like yourself, but you're somebody else. Only it ain't on the surface. Well, you talk like yourself. No, I hear someone else. Though now you're making me nervous. The better part of every bit of beating heart that I had, whatever I have. I finally sat alone, pitch black, flesh and bone. Couldn't believe that you were gone. Mm-hmm. Now you look like yourself, but you're somebody else. Only it ain't on the surface. Mm-hmm. Now you talk like yourself. I hear someone else, and now you're making me nervous. Now you look like yourself, just somebody else. Only it ain't on the surface. Now you talk like yourself, so I hear someone else, and now you're making me nervous.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Laureat serijne nagrade za režiju Kokan Mladenović ove sedmice bio je gost emisije Klub 2 koju na našim talasima možete slušati svakog radnog dana od 13 časova. Osim o nagrađenoj režiji, drami Karolina Neuber, Nebojše Romčevića, Kokan Mladenović je govorio o početku rada na snu letnje noći u Beogradskom narodnom pozorištu, promeni metoda rada na predstavama, ali i o napetom odnosu pozorišta i politike.
Iza tog našeg sukoba sa vlastima koje čine ne samo ovu zemlju, nego sa vlastima koje vladaju svetom, jer su one sve produkti istog načina mišljenja, istog otuđivanja od onih osnovnih ljudskih vrednosti, tog gomilanja kapitala koji upravlja našim životima. Naš sukob s njima ne smije da bude dnevno politički motivisan. Nismo mi protiv ovakve vlasti u Srbiji jer nam se ne sviđa ovakva vlast. Ne sviđa nam se sistem vrednosti koji ona predstavlja se, kao umetno zalažemo za potpuno opozitni sistem vrednosti, jer mislimo da neke neko osjećanja pravde, časti, morala, ljubavi imaju svoje apsolutne vrednosti, da se ona upravo nalaze u našoj umetnosti, a ne u njihovom političkom ili politikanskom delovanju. Samo ne sme se svede na lični obračun, lične animozitete, to jest taj sudar dva sistema vrednosti jeste ono što nam daje opravdanje da se bavimo i tom vrstom angažovanog teatra, a opet i taj teatar mora da ima snagu pozorišnih metafora, da bude kazan kroz jednu pozorišnu celinu koja politika nije svrha, nego koja se bavi i političkim teatrom da bi uspela da deluje na zajednicu i društvo o pozorišnim sredstvima. Sve što se dešava u teatru je teatar, čak i ako on bude tako najradikalniji otvoren. Postoji to je taj sjajni teatar Olivera Frljića koji čak vrlo manipuliše dokumentarnošću i tim pamfletskim, pravići od njega pozorišnu iluziju na jedan vrlo specifičan način. Postoji taj, meni isto veoma značajan teatar Andraša Urbana koji mnogo više preispituje te naše antropološke devijacije koje nas stalno vode u odabir pogrešnih sistema, pogrešnih vlasti, a da su vrlo retko tako direktno politički usmerene. Kažem, postoji mnogo legitimnih načina. Meni je samo da se uvijek radujem talentu nekih kolega kad u tome nema manipulacije i laži. Kad je namera reditelja, pisca, autorskog tima ili glumačkog ansambla najiskrenija moguća i ide iz odbrane umetnosti i naših dostojanstva kao umetničkih i građanskih bića, onda je svaka vrsta teatra dozvoljena.
Make you happy.
Make you happy.
If I only
Emisiju Večiti drugi privodimo kraju osvrćući se na jučerašnji Gutenbergov odgovor, čiji je gost bio književnik Darko Tuševljaković. On je predstavio svoj novi roman Jägermeister, koji je objavila izdavačka kuća Arhipelag, a koji čine dva paralelna toka radnje, realnost i san, na usamljenom misterioznom ostrvu. Podsjetimo se šta je Darko Tuševljaković rekao o pomenutom ostrvu, odvojenosti od sveta, mogućem i nemogućem, realnom i imaginarnom.
Ostrvo je zahvalna metafora uvek i korišćena je dosta u književnosti do sad. Meni odgovara upravo zbog toga što na malom terenu mogu da stvorim specifičan svet. Jeli, na neki način stvarate mikrokosmos koji opet može biti metafora za jednu ili više stvari, ali ta omeđenost prostora nudi zapravo brojne mogućnosti pri pisanju i pri komponovanju radnje i kreiranju likova. Nekako to deluje kao da vas sputava, ali zapravo, bar se meni čini da je slučaj obrnut, da to što postoji nekakva definisana omeđena teritorija, neka vrsta zatvora za likove. Mm-hmm. Dozvoljava vam da pravite od njih eksperimentalnu grupu, da ih organizujete onako kako želite i da postavljate situaciju onako kako vam odgovara. Tako da to ostrvo ne mora da ima direktne veze sa spoljnim svetom. Mi u krajnjoj liniji u Jägermeisteru ne znamo tačno kako izgleda ostatak sveta. A čini mi se da ta relativizacija pojma, spoznaje, istine, jeste nešto, jeste ključna stvar kad pričamo o Jägermeisteru, zato što, ako ništa drugo, danas taj pojam jeste relativizovan do kraja. U 21. vek jeste doneo razvodnjavanje pojma istine i spoznaje šta to znači, zapravo se ispostavlja da za svakog znači nešto drugo. Na taj način možda i ovo ostrvo za svakog od likova znači nešto drugo. Pa čak to uključuje i ljude koji tamo žive i stalno borave. Mi kad krenemo da čitamo, čini mi se da je jasno da se jedan deo dešava to u stvarnom svetu, dok drugi deo je san glavnog lika. Međutim, kako roman odmiče, ja sam se trudio da te stvari zamutim. Mm-hmm. Da tu granicu izbrišem na nekim mestima, da bi, čini mi se, na kraju ona potpuno bila izbrisana i na kraju bih voleo da se onaj ko čita pita šta je zapravo realnije, šta sadrži više iracionalnih elemenata, šta je nadrealnije. We'll be right back.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo pripremili za danas. Emisiju Večiti drugi su pripremili i realizovali Bojan Šterling, Mladen Milošević, Ivana Đorđević, Snežana Bićanin i Sara Arsenović. Hvala vam na pažnji i naravno želimo vam prijetan dan u talase Večitog drugog. Thank you.